Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Ijumaa, Juni 10 mwaka huu wa 2022, ambapo tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia radio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida na Dodoma, Radio RFM Kisangani DRC, Radio Semuliki Beni DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Mitume Radio Kitale Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti za hivi sasa ni kwamba bunge la Kenya limetupilia mbali mapendekezo yaliyowasilishwa na IEBC.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, kufuatia ongezeko la visa vya unyanyasaji na ukatili unaopelekea vifo kwa baadhi ya wanandoa huko Tanzania, wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanatoa maoni yao.
Siku ya kwanza mko vizuri, siku ya pili mko vizuri, mwezi, mwaka, baada ya mwaka mkizoeana kunakuwa hakuna maadili, hakuna upendo. Yani kila mtu anamzoea mwenzake kwamba huyu na hivi na hivi.
Ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili Washington. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Senegal na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Macky Sall Alhamisi ameisihi Ukraine kutegua mabomu ya ardhini kwenye maji ya bahari kando na bandari ya Odessa ili kurahisisha usafirishaji wa nafaka zinazohitajika kutoka nchi hiyo inayokumbwa na vita. Uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine na vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya Russia vilikwamisha usambazaji wa nafaka kutoka nchi hizo mbili na kuzua hofu ya njaa kote ulimwenguni. Bei ya nafaka barani Afrika ilipanda kwa sababu ya kukwama kwa usafirishaji wa bidhaa hiyo, na hivyo kuongeza athari za mizozo na mabadiliko ya hali ya hewa na kuzua hofu ya machafuko ya kijamii. Ikiwa usafirishaji wa ngano kutoka Ukraine hautaanzishwa, Afrika itakuwa katika hali ya njaa kali sana ambayo itavuruga usalama wa bara hilo, Sall ameviambia vyombo vya habari vya Ufaransa, France 24 na RFI. Russia na Ukraine zinazalisha 30% ya ngano yote ya dunia. Moscow iliomba Ukraine kutegua mabomu ya ardhini kwenye maji yanayozunguka bandari ya Odessa inayodhibitiwa na Ukraine ili kuruhusu usafirishaji wa nafaka, lakini Ukraine ilikataa kwa kuhofia shambulio la Russia. Sala amesema rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye alikutana naye wiki iliyopita nchini Russia, alimhakikishia kwamba hilo halitatokea. Nilimwambia wa Ukraine wanasema hata wakitegua mabomu utaingia kwenye bandari. Alisema hapana, sitaingia, na hiyo ndiyo ahadi aliyotoa. Rais wa Senegal amesema. Sall anakutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo Ijumaa. Watu saba waliuawa katika shambulio kwenye kambi ya waliohama makazi yao katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lenye ukosefu wa usalama, polisi wamesema Alhamisi. Usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi, majambazi waliuawa watu saba, wanaume wanne na wanawake watatu, katika kambi ya waliohama makazi yao ya Rujagati. Patrick Ngundabera, mkuu wa polisi huko Kashuga, wilaya Masisi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ameiambia AFP. Waasi wa kundi la Nyatura wanaodhibiti eneo hilo wanashukiwa kufanya shambulio hilo, ameongeza. Kambi hiyo imeshambuliwa kwa mara ya pili tangu ifunguliwe mwaka 2008. Inahifadhi familia 17,000, wengi ni kutoka jamii ya Wahunde na Wahutu. DRC na wakimbizi wa ndani 5,300,000. Kituo kinachofuatilia wakimbizi wa ndani na shirika la Norway linalohudumia wakimbizi walisema katika ripoti yao mwezi uliopita. Kundi la wanamgambo la Nyatura linaundwa zaidi na raia wa Kongo wa kabila la Wahutu, ni moja ya makundi mengi yenye silaha yanayoendesha harakati katika eneo hilo. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi aliwasilisha mpango wake kwa mataifa katika bara la Amerika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, huku yakiongeza uzalishaji wa nishati safi, mpango anaoutaja kama uimarishaji wa kiuchumi ambao utaleta ajira zenye faida kwa mataifa ambayo yanatatizika kuwahifadhi wafanyakazi wenye ujuzi kufuatia wimbi la uhamiaji ulimwenguni. Mkamiti Kibayasi anakusomea ripoti kamili.
Ushirikiano wa Marekani kwa ustawi wa kiuchumi alisema utashughulikia mzozo wa hali ya hewa moja kwa moja kwa mawazo sawa tunayoeleta kazini huko Marekani. Ninaposikia hali ya hewa, ninafikiri ajira, kazi zinazolipa vizuri za hali ya juu ambazo zitasaidia kuharakisha mpito wetu kwa uchumi wa kijani wa siku zijazo na kuibua ukuaji endelevu. Ajira katika kuendeleza na kupeleka nishati safi, ajira katika kuondoa carbon kwenye uchumi, ajira katika kulinda biodiversity ya ulimwengu wetu, ajira ambazo zitakupa hadhi ya kuweza kulisha familia yako, kuwapa watoto wako maisha bora na kufikiria mustakabali wa baadaye unaowezekana. Rais Biden alizungumza huko Los Angeles mwanzoni mwa mkutano wa mataifa yaliyopo ukanda wa Amerika unaowakutanisha wakuu wa nchi 23. Viongozi wa Mexico, Guatemala na Honduras walisusia mkutano huo kwa pingamizi kwamba Marekani haikuialika Cuba, Nicaragua na Venezuela, nchi ambazo Marekani kama mwenyeji ilisema hazistahili kuhudhuria kwa sababu hazina demokrasia. Mpango wa hali ya hewa unajumuisha hatua za kukuza biashara na uwekezaji katika nishati safi, pamoja na kuhimiza ushirikiano wa kikanda katika Amerika ya Kusini na Caribbean, maafisa utawala waliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano. Pia walitangaza upanuzi wa mpango wa Umoja wa Mataifa na Benki ya Maendeleo ya Amerika ili kuongeza vyanzo vya nishati mbadala ifikapo mwaka 2030.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Somalia aliyechaguliwa hivi karibuni Hassan Sheikh Mohamud Alhamisi alitumia hotuba yake ya kula kiapo kwa kuomba msaada wa kimataifa ili kukabiliana na njaa ambayo inatishia nchi yake inayokumbwa na ukame. Mashirika ya misaada yalionya kuhusu njaa inayokaribia, huko visa vya utapiamlo mkali miongoni mwa watoto vikiongezeka katika taifa hilo la pembe ya Afrika lenye mzozo ambalo linapambana na ukame ambao haujawahi kushuhudiwa kufuatia misimu minne ya ukosefu wa mvua. Kuna hofu kwamba njaa inaweza kuyakumba baadhi ya maeneo, Mohamud amesema, akiomba Wasomali wanaoishi ugaibuni na ulimwengu kutoa mchango kwa kuokoa maisha ya watu wetu walioathiriwa na ukame. Hali hii sababishwa na mchanganyiko wa matatizo ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, uharibifu wa rasilimali zetu za uchumi na udhaifu wa taasisi zetu za serikali. Kwa hiyo, serikali yangu itaanzisha shirika la masuala ya mazingira, amesema. Wito wa msaada uliotolewa mara kadhaa haujazingatiwa kufikia sasa, huku nusu ya wananchi wa Somalia wakiathiriwa na njaa na zaidi ya watu 200,000 wakiwa katika hatari ya njaa, Umoja wa Mataifa ulisema Jumatatu. Mzozo wa njaa umezikumba pia nchi jirani za Somalia, Ethiopia na Kenya, ambazo marais wake walikuwa miongoni mwa viongozi wa kigeni waliohudhuria hafla ya Alhamisi ambayo ilifanyika chini ya ulinzi mkali katika jengo la uwanja wa ndege wa Mogadishu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Alhamisi amemsimamisha kazi mkuu wa taasisi ya kupambana na ufisadi wakati bunge linaandaa kikao kilichocheleweshwa kwa muda mrefu kusikiliza mashtaka yanayomkabili ya kutaka kumngoa mamlakani. Busisiwe Mkwebane aliteuliwa kuwa mlinzi wa mali ya umma na rais wa zamani Jacob Zuma. Uteuzi wake ulionwa na wengi kama njama ya kumlinda Zuma dhidi ya tuhuma za ufisadi. Kwa miaka minne aliwasilisha malalamiko ya kuzuia mchakato wa kusikilizwa na bunge kwa makosa yanayomkabili, lakini hakufaulu. Bunge lenye wabunge wengi kutoka chama cha Ramaphosa cha African National Congress ANC mwezi uliopita kilikubaliana kuanzisha kikao cha kusikiliza mashtaka dhidi yake. Mkwebane ataendelea kusimamishwa hadi mchakato katika bunge utakuwa umekamilika, ofisi ya rais imesema katika taarifa. Taarifa hiyo imejiri siku moja baada ya Mkwebane kuanzisha uchunguzi juu ya madai kuwa Ramaphosa alificha wizi wa fedha uliotokea kwenye shamba lake mwaka 2020. Mahasimu wa Ramaphosa wanasema kashfa hiyo imeonyesha kitendo cha utakatishaji wa fedha uliofanywa na rais huyo tajiri wakidai kwamba majambazi waliiba pesa taslimu dola milioni 4 zilizokuwa zimefichwa ndani ya shamba lake. Ofisi ya rais imesema naibu wa Mkwebane ataendelea kushughulikia kesi zote ambazo hazijakamilika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka kule nchini Kenya, ambapo bunge la Kenya limetupilia mbali mapendekezo yaliyowasilishwa na tume huru ya uchaguzi nchini humo IEBC kwa misingi kwamba yaliwasilishwa kwa kuchelewa. Mapendekezo ya IEBC yanafuatia amri ya mahakama kuu mwaka 2017 kwa lengo la kuhakikishwa uchaguzi utakaoandaliwa unakuwa huru na wa haki. Ripoti zaidi inaelezewa na Kenneth Bwire.
Hatua ya bunge la Kenya kutupilia mbali mapendekezo ya IEBC yanayoaminika kwamba yatahakikisha kwamba uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti unakuwa huru na haki imesababisha hisia tofauti kati ya wapiga kura, wanasiasa na mawakili, huku bunge likilaumu IEBC kwa kuwasilisha mapendekezo hayo kwa kuchelewa, nayo IEBC ikilaumu bunge kwa kukataa kuyajadili. Kando na kuchelewa, bunge limesema kwamba mapendekezo yaliyowasilishwa yalikuwa na makosa na kwamba wapiga kura hawakushirikishwa katika kuandika. Mapendekezo makuu ni namna ya kuwasilisha matokeo ya kura katika sehemu ambazo hazina mtandao wa mawasiliano mfumo wa 3G, matumizi ya teknolojia na mashine zinazostahili kutumika, pamoja na uteuzi wa maafisa wa kusimamia uchaguzi katika vituo vya kupigia kura. Wakili Bob Mkangi anasema hatua ya bunge inaleta mashaka.
Ingekuwa busara pia pengine kama bunge ingetafuta namna nyingine ya kuwezesha hizi kanuni ziweze kutumika, kutumia sababu za kifundi. Hata tunakumbuka zile kanuni za election campaign finance, bunge pia ilitumia sababu kama hizo kwamba IEBC imefikisha hizo kanuni baada ya kipindi ambacho kimependekezwa.
Mahakama Kuu ikiongozwa na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga iliamuru IEBC kufanyia marekebisho mfumo wake wa uchaguzi baada ya kufutilia mbali uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 uliompa ushindi rais anayeondoka madarakani Uhuru Kenyatta. Mwaka mmoja uliopita, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Wafula Chebukati aliambia waandishi wa habari kwamba tume hiyo ilikuwa imewasilisha mapendekezo yake kwa bunge, lakini bunge lilikuwa limeyanyamazia bila mjadala wowote. IEBC inataka kuwa na uwezo wa kufungua sanduku za kupigia kura na kuhesabu upya kura endapo kuna utata katika hesabu ya kura kabla ya kujumulisha rasmi matokeo. Vile vile inataka shughuli ya kuwateua wasimamizi wa uchaguzi katika vituo kuwa jukumu lake na wala sio maafisa hao kuwasilishwa na vyama vya kisiasa, mapendekezo ambayo wakili Mkangi anasema ni muhimu sana.
IEBC ilikuwa inatafuta kuwa na hiyo na fursa kwamba endapo mfumo wa kielektroniki utafeli, basi wawe na hiyo ruhusa ya kuweza kutumia njia za kawaida ama za mkono.
Tayari mgombea wa urais Raila Odinga amewasilisha hoja 10 kwa IEBC, ikiwemo sharti la kutaka wapiga kura watambuliwe kwa njia ya elektroniki, matokeo kujumulishwa kwa njia ya elektroniki, orodha ya wapiga kura kukaguliwa upya, akihoji mikakati iliyopo kufikia sasa kufanikisha uchaguzi ulio huru na haki haitoshi. Mgombea wa urais William Ruto naye amedai kwamba wapiga kura milioni 1 wameondolewa kwenye orodha ya wapiga kura kwa njia isiyoeleweka. Mawakili hata hivyo wanasema kwamba sheria zilizopo kwa sasa zinatosha kwa IEBC kuandaa uchaguzi ulio huru na haki, na kwamba la muhimu ni wanasiasa kutoa fursa kwa IEBC kufanya kazi yake bila kuingiliwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, shirika la afya duniani WHO Alhamisi limesema uchunguzi wake wa hivi karibuni juu ya chanzo cha virusi vya COVID-19 haukuwa na uhakika, haswa kwa sababu takwimu kutoka China zimekosekana, ikiwa pigo jingine kwa juhudi zake za miaka mingi kubaini jinsi janga hilo lilivyoanza. Ripoti ya jopo la wataalamu wa WHO imesema takwimu zote zilizopatikana zilionyesha kuwa virusi vya corona ambavyo vinasababisha ugonjwa wa COVID-19 huenda vilitoka kwenye minyama, pengine popo. Matokeo kama hayo ya uchunguzi wa awali uliofanywa na shirika hilo kuhusu mada hiyo mwaka 2021 baada ya ziara nchini China. Takwimu ambazo hazikupatikana haswa kutoka China, ambapo visa vya kwanza viliripotiwa Disemba mwaka 2019, ilimaanisha haikuwezekana kubaini kwa uhakika namna virusi hivyo viliambukizwa wanadamu kwa mara ya kwanza. WHO inasema ripoti hiyo ya kwanza kati ya nyingine kadhaa zinazotarajiwa kutoka kwa jopo la wataalamu ni kuhusu pia kubuni mkakati bora wa kuchunguza chanzo cha milipuko itakayotokea baadaye. Swala la kutafuta chanzo cha janga hilo ambalo liliua watu milioni 6 kote duniani liliingizwa ndani siasa, kwa mujibu wa kituo kinachotoa habari kuhusu virusi vya corona cha chuo kikuu cha hapa Marekani, John Hopkins. Wanasayansi wanasema ni muhimu kubaini kilichotokea ili kuzuia milipuko mingine kama hiyo. Muungano wa mashirika ya kutetea haki za binadamu Alhamisi yalimtaka rais wa Marekani Joe Biden kutofanya ziara huko Saudi Arabia bila kuwepo ahadi za Riyadh kuheshimu haki za binadamu, yakionya kuwa ziara hiyo inaweza kuhimiza ukiukaji zaidi wa haki za binadamu. Biden alithibitisha wiki iliyopita kwamba alikuwa kitafakari kufanya ziara katika taifa hilo la ufalme. Atakuwa amebadili msimamo wake baada ya kuutaja utawala wa Saudia kuwa ni mkiukaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa kampeni yake ya kuwania urais. Mwanamfalme Mohammed bin Salman alishtumiwa na idara ya ujasusi ya Marekani kuamrisha mauaji ya mwanahabari mpinzani Jamal Khashoggi, ambaye alikatwa viungo vyake vya mwili na maafisa wa Saudi Arabia katika ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul mwaka 2018. Tuhuma hizo zilikanushwa vikali na Riyadh. Tunausii utawala wake kupewa taarifa sahihi kuhusu haki za binadamu kabla ya kuchukua hatua kwa njia ambayo itaimarisha hadhi ya mwanamfalme na serikali yake. Mashirika 13 yasiyo ya kiserikali ikiwemo Human Rights Watch na kituo cha Huba cha haki za binadamu yamesema katika barua pepe kwa Biden.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika miezi ya vikaribuni, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamevishtumu vikosi vya serikali ya Ethiopia na washirika wao kwa kutekeleza mauaji ya kikabila na kuwaweka kizuizini watu wengi katika mkoa uliokumbwa na mapigano wa Tigray. Maafisa kwa kiasi kikubwa wameyazuia makundi ya haki za binadamu na waandishi wa habari kuingia katika mkoa huo. Hata hivyo, VOA ilipewa nafasi nadra lakini iliyodhibitiwa kwa kiasi kikubwa katika mkoa huo na baadhi ya maeneo yanayotumiwa kuwaweka watu kizuizini pamoja na makaburi ya umma. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya Her Wilkins.
Humera ni kiini cha makundi ya haki za binadamu yanayochunguza madai ya usafishaji wa makabila dhidi ya Watigray. Shirika la Human Rights Watch linadai kwamba vikosi vya usalama vya Amhara vimezuia makundi makubwa ya watu wa kabila la Tigray katika mji wa kaskazini mwa Ethiopia bila kufunguliwa mashtaka.
One of the last and latest phases, which was from November, December through to January.
Nasema mojawapo ya awamu ya mwisho ya hivi karibuni ilikuwa kuanzia November, December hadi January mwaka huu, ambapo tulikuwa tunaona tena kukamatwa kwa watu wengi wa Tigray waliobaki katika miji fulani, haswa katika mji wa Humera, vituo viwili vya kuwaweka kizuizini, hasa katika gereza moja katika mji wa Humera na kituo kimoja cha muda kwenye ghala. Ripoti ya BBC mwezi Mei ilinukuu wenyeji wa Humera wakidai kwamba watu wa Tigray waliuawa huko na kuzikwa kwenye makaburi ya umma. Mamlaka ya Ethiopia iliwazuia wachunguzi wa kujitegemea pamoja na waandishi wa habari kutoka eneo hilo hadi Mei, wakati walipoipa VOA fursa nadra isiyotarajiwa kufika huko. Ashete Demeleu ni msimamizi wa eneo la Humera na hivi ndivyo alivyosema.
የሰርክ ማሳያ ነው ስለዚህ ምንም ያለ ነገር የለም ውሸት ነው ጉና ላይ የሚለውን ውሸት ነው ምንም
ነገር ስማ ኩተምበለያ ታሲሲ የክሊሞ ኡጋላ የጉና እና ማይነው መንግነ የሊዮታጁ ኩታውኘሸ ጂንሲ ወልቮቱንጋ ሐዲሲ አሊሲሲቲዛ ሐኩና ዋቱ ወሲዮና ሐቲያ አምባው ወመፉንጓ ሁኮ ሆሜራ kama msemo unavyojieleza, kuona ni kuamini, kwa nini usiende kuona baadhi ya maeneo, aliongeza. VOA iliomba kuona maeneo saba huko Humera ambako yalishutumiwa kutokea kwa unyanyasaji na ukatili, lakini maafisa wa eneo hilo walitoa ufikiaji mdogo na uliodhibitiwa kwa maeneo mawili pekee. Ghala ya Guna, ambayo ilitajwa kwenye ripoti ya Human Rights Watch, haikuonekana kuwa na matumizi yoyote hivi karibuni. Wende Wesson Abebe, mwalimu mkuu msaidizi kwenye shule moja inayopakana na eneo lililodaiwa kuwa na kaburi la umma ambalo liliripotiwa na BBC, alikanusha ukatili wa aina yoyote kama huo. Lisema kwa ufahamu wake hakuna Watigrei waliouawa na kuzikwa kwenye kaburi la umma. Haikuwezekana kwa VOA kubainisha iwapo kulikuwa na miili yoyote imezikwa karibu na shule hiyo. Afisa mmoja alisema VOA iliuliza maswali mengi na inafaa waondoke Humera. Lakini katika maeneo mengine ya nchi, Watigrei ambao hawakutaka kutajwa kwa majina kwa ajili ya usalama wao, wanasema wanakamatwa kiholela na walinyanyaswa.
Mailun nabar sasfararun yao. Nega salamitarashum tazagajulun nabar. Dabu mibali dam yao. Kumashitabu shutun nabar wakani.
O anasema wafungwa waliogopa sana, kwani walinzi waliwaambia mara kwa mara, mjitayarishe, utauawa kesho. Hatukuwa na chakula cha kutosha kwa wafungwa ambao walitoka kwenye taaluma mbalimbali, anasema na kuongeza kwamba gereza lilikuwa na uadui sana. Anasema kila mtu aliyeshikiliwa hapo aliteseka na kupoteza uzito. Wakati huo makundi ya haki za binadamu na wachunguzi huru bado wanasubiri mamlaka ya Ethiopia kutoa fursa kwenda Tigray na mikoa mingine ambapo madai ya ukatili yalifanywa na pande zote mbili katika mgogoro wa miezi 18. Serikali ya Ethiopia na vikosi vya Amhara vimekanusha madai ya mauaji ya kikabila huko Tigray Magharibi. Msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi katika matangazo ya Kumekucha Afrika, ni kwamba viongozi wa Afrika wamepewa changamoto kujiepusha na masuala yanayochochea kutokea mapinduzi ya serikali barani humo, hasa ikizingatiwa kwamba hali hiyo inaathiri sana maendeleo katika mataifa yaliyokumbwa na mapinduzi. Ni vyema basi viongozi wakumbuke kwamba shida zinazowakabili wananchi ndio mara nyingi huchochea mapinduzi katika taifa husika. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anayoripoti ya kina.
Rais wa Ghana, Nana Akufo-Addo, anasema mapinduzi hayaonyeshi picha nzuri kwa bara hilo, na kusema kuwa ni jambo la aibu kwa bara la Afrika kuwaona wataalamu wake, hasa vijana ambao ni nguvu kazi katika bara hili, wanakimbia na kwenda Ulaya na Amerika kutafuta maisha bora. Rais Akufo-Addo alisema haya mjini Lagos akihudhuria mkutano wa wataalamu wa utendaji katika nyanja mbali mbali za maisha, na kuelezea juhudi za dhati zifanyike kuhakikisha wataalamu wa Afrika wanataaminiwa na kupewa umuhimu ili kuchangia maendeleo katika bara leo. Anasema tatizo la Afrika tangu zamani ni ukosefu wa uongozi bora, jambo ambalo limelinyima bara la Afrika kiongozi ambao wangeweza kuwa mfano wa kuiga na wanasiasa vijana, lakini wanashindwa wa kuonyesha mfano mzuri kwa sababu ya ubinafsi.
Our problem over the years has been leadership. The implementation of plans in ECOWAS, for example, has been left to technocrats and bureaucrats. Our region cannot make the bold transformative changes it needs to make without effective political leadership.
Kiongozi wa Ghana anasema uongozi duni huzaa mazingira ambayo yanawezesha kuwepo wa mabadiliko ya serikali kinyume cha katiba, ambapo jeshi hufanya mapinduzi na kuondoa serikali ya kidemokrasia kutokana na kuwepo wa kushamiri kwa uongozi mbaya.
Deficiencies in governance, human rights violation, unwillingness to accept electoral defeat, is this the Africa we want? Unconstitutional changes is in government. Manipulation of constitution through unconstitutional means.
Akufo-Addo anasema ni muhimu kwa mataifa makubwa kiuchumi barani Afrika kujiunga katika kubuni njia ya kukuza maendeleo ya kiuchumi ya bara ili isitegemee tena mamlaka ya nje kudhibiti maendeleo yake. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Leo kwenye VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan amezungumza na wananchi wakiwa na mitazamo tofauti juu ya kipi kifanyike ili kumaliza vitendo vya kikatili kwa wanandoa ambavyo vimekuwa vikitokea mara kwa mara na kusababisha majeraha yanayoacha na ulemavu au vifo nchini Tanzania.
Naitwa Dani Josefu. Siku ya kwanza mko vizuri, siku ya pili mko vizuri, mwezi, mwaka, baada ya mwaka ikizoeana kunakuwa hakuna maadili, hakuna upendo, yani kila mtu anamzoea mwenzake kwamba huyu na hivi na hivi, lakini endapo tukiweza kufuata kwamba misingi ya ndoa, unatakiwa kama mwanamke ufanye nini, wajibu wako ni upi kwa mwanaume, na wewe mwanaume ni wajibu wako ni upi kwa mke wako, bila imani haya matukio ya kikatili ya kuweza kuuliwa, mwanamke ameuliwa, mwanaume kaweza kuuliwa, haya matukio ya kikatili yasinge kuwepo kwenye jamii yetu ya Kitanzania.
Sema nini kifanyike? Elimu itolewe kwa wanandoa, hata ndoa zile zenye migogoro. Sio kama hayo hawezi kutokea pasipo na ndoa kuwa na migogoro, lakini ndoa ikiwa iko sawa pasipo na migogoro, baba anaendesha nyumba kikawaida na hudumia nyumba yake vizuri na mama anawajibika kwenye familia yake, kutokea migogoro kwenye ndoa. Lakini migogoro inatokea pasipo na wawili kuelewana, wawili wenye ndoa kuelewana. Nini kifanyike? Mimi nitakwambia elimu kimtazamo wangu iongezwe kwa familia au kwenye ndoa zenye migogoro.
Kwa jina naitwa Kijakazi Kheruja Hamisi, ni sheha wa sheha Michikichini. Kweli masuala haya yamezidi kujitokeza kwa wingi sasa hivi. Zamani ilikuwa tunasikia tu kwa upande mwingine, lakini sasa mpaka hata hapa Zanzibar yapo. Mena kubwa naona tumrudie Mungu wetu kwa wingi sana sana sana, kwa sababu ilikuwa matokeo haya hayapo. Sasa hivi yamejitokeza matokeo mbalimbali ya kama hivyo udhalilishaji na uuaji. Kwa hivyo kubwa wanandoa, tujitahidi turudi kwa Mungu, alafu kubwa tupate elimu. Elimu katika dini zetu hizi, kutokezee ushehe, mapatri watoe elimu kwa wale wanandoa wanataka kufunga ndoa, alafu turudie mambo ya kizamani.
Kizazi ndio hawa hawa kizazi cha .com, lakini wajue wanajukumu. Wakiacha wakubali matokeo ya familia kula hasara watakapouana hawa walio wenzi kwa namna yoyote ile, haya ni matokeo ya baadaye ambayo mwanzo huonekana kama hayana maana. Kwa hiyo mimi ushauri wangu na mchango wangu nasema bado kuna wigo mpana wa watu wengi kuhusika, lakini wahusika wa kwanza ni wazazi wenyewe wa watoto husika. Waanze leo kuwahakikishia maisha yao ya kesho hayatokani tu na elimu kubwa wanazozipata. Maisha halisi baada ya elimu ni maisha hayo ya ndoa. Bahati mbaya sana hakuna vyuo vinavyosomesha masuala ya mahusiano, huo ni ukweli unabaki hivyo.
Hayo ndiyo maoni ya wananchi wakiona endapo yatafanywa kazi ipasavyo itakuwa ndio mwarubaini wa kutokomeza vitendo vya ukatili kwa taasisi hii ya wanandoa hapa nchini Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Amri Ramadhan, VOA Mtaani.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari ambao unasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Senegal na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Macky Sall Alhamisi ameisii Ukraine kuchagua mabomu ya ardhini kwenye maji ya bahari kando na bandari ya Odessa ili kurahisisha usafirishaji wa nafaka zinazohitajika kutoka nchi hiyo inayokumbwa na vita. Watu saba waliuawa katika shambulio kwenye kambi ya waliohama makazi yao katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lenye ukosefu wa usalama, polisi wamesema Alhamisi. Rais wa Somalia aliyechaguliwa hivi karibuni Hassan Sheikh Mohamud Alhamisi alitumia hotuba yake ya kula kiapo kwa kuomba msaada wa kimataifa ili kukabiliana na njaa ambayo inatishia nchi yake inayokumbwa na ukame.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA Kutoka hapa Washington DC, ndiye anakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza na endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili wakati wowote, mahala popote pale. Usisahau pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunapatikana vyema.